Gambar nomor 33. Menawi tiang Kristen damel dosa malih. Gambar menika nyriyosaken salah satunggalipun lare jaler ingkang sampun duraka dhateng tiang sepuhipun. Piyambakipun sampun nelasaken sedaya bondo asile nyadi warisan ingkang kanthi peksa disuwun dhateng bapakipun. Kamangka bapakipun taksih seger waras. Angsale nelasaken dianggi main judi, madon, poya-poya, lan sapanunggalipun. Saksampunipun yatranipun telas. Nah, kanca-kancanipun nilaraken piyambakipun. Piyambakipun getuni polae, lajeng piyambakipun kepengin wangsul dhateng bapakipun badhe nyuwun pangapunten. Amargi bapakipun sangat tresna, piyambakipun inggih terus dipun apunten lan ditampi dados putranipun malih. Semanten ugi kita para sedherek, menawi kita sampun damel dosa, kita kedah getuni kanthi ngakeni lan nyuwun pangapunten dhateng Gusti Yesus. Teman Gusti Yesus badhe ngapunten sakareng dosa panjenengan sami.